Përfaqësuesit e partive opozitare kanë kritikuar Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për vendimin e marrë dje që gjatë zgjedhjeve të 15 nëntorit të mos ketë kamera në qendrat e votimit. Kosto e lartë e kamerave dhe koha e shkurtër e përgatitjeve arsye këto që i ka dhënë KQZ-ja për arsyetimin e vendimit të saj, sipas opozitës nuk qëndrojnë. Nën kryetari Aleancës Kosova e Re Ibrahim Akolli shpreh bindjen se vendosja e kamerave në vend votime do të rriste transparencën, andaj sipas tij KQZ-ja nuk ka bërë një vlerësim të duhur.
E them me përgjithësim më të madhe se këto të gjitha këto arsye që i ka dhënë KQZ-ja janë të paqëndrueshme. Thjesht po themi kemi dhënë tri varianta dhe KQZ-ja nuk ka pas një vlerësim se cila mund të jetë sasë kushtueshmëria e tyre, qoftë duke vendosur në të gjitha vend votime, sepse kemi dikun 700 qendra të votimit, që nuk kupton 700 kamera, ose në secilin komun të krijohet nga një qendër e numërimit të votave që nuk kupton dikun 30-35 kamera. Po e them që nuk ka pas një vlerësim serioz të rëndësisë që do të kishte në këtë rast vendosja e telekamerave.
Nën kryetaria Lidhjes Demokratike të Dardanisë Besa Gaxherri, vendimin e KQZ-s e cilëson si shumë dëshpërues, ajo madje konsideron se veprimet e tilla janë edhe të rrezikshme.
Kësaj radhe më e dukshme është po Partia Demokratike që është kundër, po partitë në pushtet janë ato të cilat vërtet e dëmtojnë demokracinë, nuk punojnë për ta ndërtuar dhe për ta konsoliduar demokracinë, po vërtet jemi dëshmitar që në çdo segment të jetës demokracia në Kosovë po dëmtohet e në radhë të parë edhe në vetë procesin zgjedhor. Unë për veten time dhe subjekti im politik, jo vetëm që për ne është e papranueshme, po vërtet jemi të dëshpruar. Edhe kjo është një sinjal shumë i rrezikshëm për partitë politike dhe për pushtetin sot në Kosovë.
U shpreh zonja Gaxherri duke shtuar se arsyetimet e dhëna nga KQZ-ja nuk qëndrojnë.
Kosoja është krejt e pavërtet, sepse nuk është Kosoja e lartë, ndërsa Kosoja shumë e lartë është për dështimin e zgjedhjeve, për vjedhjen e votave. Kjo është Kosoja e lartë e këtij populli, e këtij vendi që po i kushton sot në kurrizin e tij, është varfër me gjithë këtë korrupsion, me gjithë këto gjëra që janë krejtësisht papranueshme për Kosovën dhe popullin e saj. Dhe vërtet se gjithsa këto arsyetime janë krejtësisht papranueshme, edhe ndonjëherë çesharake, por më shumë ironi.
Ndërkaq Ibrahim Akolli nga AKR-ja gjithashtu ka shprehur mendimin se disave nga partitë politike nuk u konvenon të ketë kamera as në vend votime, as në qendrat e numrimit.
Kjo flet më së miri që në këtë vend dikush po i frikohet transparencës. Ne kemi theksuar vazhdimisht që vendosja e telekamerave do të rrit transparencën në një proces i shumë transicion në sistemin të demokracisë që është zgjedhjet.
Nga ana tjetër, vendimin e KQZ-s për të mos monitoruar qendrat e votimit me anë të kamerave gjatë zgjedhjeve të 15 nëntorit, as analistët politik në Prishtinë nuk e konsiderojnë si të drejtë. Analisti Ramush Tahiri e quan një zgjidhje jo të duhur.
Duket se është pas zgjidhja më përshtatshme, sepse është kërkese shumë partive politike që të këtë kamera në zgjidhje, me arsyetimin se këto zgjidhje duhet të jenë të ndeshme dhe fair dhe të ketë kontrol që të eliminohet çfarëdo dyshimi për manipulime.
Analisti Tahiri tha se arsyet të dhëna nga KQZ-ja për mos vendosjen e kamerave në vend votime mund të jenë të diskutueshme, por siç ka thënë ai, opinioni ka pritur më shumë për një vendim pro vendosjes së kamerave.
Opinioni kishte pritur një vendim pozitiv për këtë punë, sepse nuk dukej e keqe që të ketë kamera në vend votime, në qendrat e votimit dhe sidomos në qendrat e numërimit, aq më parë që opinioni kosovar u mësu me përvojën e Shqipërisë dhe kjo e rriti transparencën. Prandaj, votimi në Komisionin Qendror u përjetu si një lloj zhgënjimi dhe u përjetu si ndonjë zgjidhje e cila nuk ishte më e mira për momentin.
Analistët sugjerojnë që KQZ-ja duhet të ndihmohet nga të gjitha institucionet e vendit për organizimin e zgjedhjeve korrekte dhe transparente. Komisioni Qendror Zgjedhor do të jetë autoriteti kryesor i organizimit të zgjedhjeve për dallim prej të gjitha zgjedhjeve të mbajtura deri më tani, ku OSBE-ja kishte përgjegjësinë kryesore për mbarvajtjen e votimeve në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.